VOA1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad 15-ka bisha diseembar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo washingtonna waa 9:00 habeennimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalbeeleed dhimasho dhaliyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud kaasoo maamulka maxalliga uu ku eedeeyey inay hurinayso kooxda al-shabaab
dad badan deegaanka degan oo laba beelood walaalaa dhimasho iyo dhaawac labadu waa ka dhaceen shalay maantaba marka oo labada dhinacba walaalaha kala gaaray dadkan hadda waxaa ku socda wadahadal iyo
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan laba ruux oo biyola-aan ugu dhintay deegaano ka tirsan wajeer halkaasoo ay ka jirto dhibaato biyola-aan oo ay wajahayaan dadka iyo xoolaha kadib markii ay baaqdeen roobabkii dayrta qodobadaas iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha kuuriyada koonfureed yoon su yool ayaa sabtidii wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed markii codayn labaad oo ay u qaadeen baarlamaanka ay mucaaradka hogaamiyaan ay xilka kaga tuureen xilka qaadistiisa ayaa loo cuskaday kadib markii uu isku dayey muddo gaaban inuu dalkaasi ku soo rogo sharciga xaaladda deg dega ah tallaabadaas oo argagax ku riday shacabka maxkamadda dastuuriga ah ayaa go'aan ka gaari doontaa in xilka laga qaado yoon 6 bilood ee soo socota iyo in kale haddii xilka laga tuuranaa doorasho deg deg ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaare handag so oo uu magacaabay yoon ayaa noqday kusimaha madaxweynaha halka yoon uu sii ahaanayo ama uu sii joogayo xafiiska u sii joogayo qaab xilgaarsiin ah laakiin kala bar awooddiisa madaxweynenimo ayaa la hakiyey muddadiisa 5 sano ah han oo wariyaasha la hadlay ayaa yidhi waxaan ku bixin doonaa dhammaan xooggayga iyo dadaalada aan ku doonayno in lagu xasiliyo dowladda madaxweyne yoon waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegayo inuusan weligiis ka tanaasuli doonin wuxuuna ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulkiisa inay ilaaliyaan xasiloonida iyo shaqooyinka dowladda soo rogidda yoon ee sharciga xaaladda deg dega ah oo noqonaya kii ugu horreeya ee noociisa ah in ka badan 4 sano lagu soo rogo kuuriyada koonfureed ayaa socday 6 saacadood oo keliya wuxuuna sababay buuq siyaasadeed oo weyn oo hakiyey dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed wuxuuna ruxay suuqyada maaliyadeed ee dalkaasi 9 ruux ayaa lagu dilay 20 kalena waa lagu dhaawacay weerar shalay lagu qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada alfashir ee galbeedka suudaan sida uu sheegay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa waxaa ku jiray bukaanadii cisbitaalka lagu daweynayey qoraal uu soo dhigay sabtidii barta x agaasimaha guud ee w h o tedros odanam ayaa wuxuu intaasi ku daray in weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah goobaha caafimaadka ee gudaha suudaan oo dhan ay yihiin wax laga xumaado tedros ayaa sidoo kale ku booriyey dhinacyada in ilaalinta dhammaan bukaanada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo in la joojiyo dhammaan weerarada lagu hayo iyo agagaarka xarumaha caafimaadka labaatan iyo bishii abriil ee sanadkii hore ee 2023kii suudaan waxaa hareeray dagaal u dhaxeeya labada general ee kala ah taliyaha ciidamada suudaan cabdi fataax burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo oo hadda ah madaxa xogaga gurmadka degdega ee rsf ee sida militariga u tababaran dagaalka ayaa sababay dhimashada 10,000 oo rayid ah waxaana ku barakacay in ka badan 12 million oo qof waxaana dalka ku yaala bariga afrika uu geliyey xaalad bini'aadinimotii ugu xumayd sanadkii lasoo dhaafay magaalada alfashir oo ah caasimada gobolka ay dagaalada ragaadiyeen ee darfuur ayaa ah tan keliya ee aan gacanta ugu jirin maleeshiyada kooxda rsf oo ilaa iyo bishii may go'doomiyey waxayna ka xanibeen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo gargaarka bini'aadinimo ee la gaarsiin lahaa dadka go'doonsan darfuur ayaa waxaa ku barakacay malaayiin dad reer suudaan ah kuwaas oo ka barakacay qaybaha kale ee dagaalada halkaas ayna gabaad ka dhiganayaan iyadoo qaramada midoobeen ay sheegtay in ay ka taagan tahay mid ka mid a xaaladihii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee dalkaasi uu wajaho dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ku dhowaad 10 ruux ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed 2 maalin ka socday deegaan ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud gaar ahaan aagaga ama furumaha ay isku horfadhiyaan al-shabaab iyo ciidanka galmudug maamulka deegaanka ayaa kooxda al-shabaab ku eedeeyey hurinta colaadaha beelaha dhexdooda ah iyagoo sheegay inay fursad ka dhex raadinayaan dagaalada wariyaha v o e da ee galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa faahfaahinta dagaalka ka wareystay guddoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali ganay
dagaaladaasu waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aada uga shaqeynayaan nimankan dhawaarista ayaa lug weyn ku leh marka deegaanada waxa guyadu waxa u dhexeeya degmada ceelbuur iyo degmada gurceel aag u dhexeeya inu ka dhacan dagaalkaas
yuu u dhexeeyay marka dagaalka
dagaalku waa dad degan deegaanka degan oo laba beelooda walaalaa laakiin 99% waa wax shabaabku ay lug ku leeyihiin oo ay hurinayaan ayagu
maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama 2 cisho uu qaatay
dhimasho iyo dhaawaca labaduba waa ka dhaceen shalay maantaba marka oo labada dhinacdaba walaalaha kala gaaray
maxaa dadaal oo ilaa hadda dowlad goboleedka uu ku bixiyey si xaaladaa loo qaboojiyo
meeshu horta waa meel furina oo gawaarisa iyo udhexeysa iyo maamulka galmudug waana dhul hawda dadkuna marka hore si deganaa bay ahaayeen marka aadaa loogu daalayaa labada beeloodba waxgaraskoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasiintooda si loo qaboojin ahaa hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka shabaabka ah oo ayagu hawshaan buhrinaya hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii iyo wixiina la fududeeyo u qaado dadkan hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa ka socdhex socda sidii loo joojin lahaa kabacdiina goob nabadgeyn isugu imaada
muxuu salka ku hayaa dagaalka
dagaalkan salka wuxuu ku hayaa dadka shabaabka oo raba inay qabaa-ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhuftaan si ay cimrigeeyo u helaan kuwaan keliya maaha halkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sareeb ah waxay ka jirtaa dhinaca kale waasana oo kasii bareeya deegaano badan oo ilaa ka dhexeeya afrigaada iyo ka wadan hawshan ah inay qoloba isku dhuftaan dilaan qoladan kala dilaan si mataqaana ay cintigeeda uga helaan marka waxa weeye hawl ay ka dambeyso qawaarista weyaale
muhiimad ayn ka ahday ka leeyihiin shabaab in dagaal beeleed deegaanadaasi ay ka dhacaan
nimankan waxay ku shaqeystaan inay dad ka qodaan meelaha u dhexeeyay barkado iyo inay si toosa isugu diraan oo dil ay sameeyaan dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cintigeed kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa qawaarista ay calaawo dhexda dhigto si ay ugu cimrileegeystaan hase yeeshee waqtiga noqotana waa laga gudbi doonaa insha allah
ما جيران تلاقوين قرشيسان او دولد قبلات كدوني ان حسرادا لغو قبوتي او صعدا
سوى صعدا إلا حمل إلا روش مغان إلا قرعيل ميل بواك صعدا سي عريسة نوشو تلها قرون من الشخص إلا رحا بيرا كان لغو كصعدا سيطة كرايدا المالك اللي بيرا القبوليين وكصعدا مركم ما هو حلقة عاجسة وواج من الثارن او تعالوا بالمشكوسين
قدامي ورس قارو الشيغة يعني ترادة خسارة دمشاد يداوع ay kor u dhaafayso konton labada dhinac ah arintaa ma jirtaa
ma yahay xadir ma jirtaa wax tuman aan ka badneyn oo la mashruucay maanta
dhimashada
amni mashruuca ka badna
dawo waa inta
dawo una waa tiyeeya
ugu dambeyn marka maxay tahay dadaalka iyo tilaabooyinka hadda aad ku doonaysaan in xaaladda lagu qaboojiyo
taaru hadda luban ka hadlayna xataa xisbaano iyo wax galab دیگران کرد و انتخاب کرد ایلا حمر مثلاً وضع بغلارا قوی جدیش بدل دیگران هو نه استقلال بدل مثلاً و روبش فوسیه و کوچک نه ایلا حمر نه هم لگل بود سی هوش آسی نگرو شده ها اینکه توی قان کاسی فرسان نیت و دستوری یا آموزش پلیس مثلاً نه اول دیگه ایشان هنو ای قواری شدی نکجا بگنت های أصير شو أنت كلام كأنه عم بزاري لا عين بكافو سي لوكال فويلها يسي لوكال بزاري لها يسي بقول الشوف اللي عم بزاره خو شاف ياهم يشوفنا
كاسي وحو أها قدوميها قبل كقل جدود علمي علي جني أو رمي يوريها فيو إذا قال كعيو عد واحد معلن إساق dadka ku nool deegaan badan oo hoos taga degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa qeyla dhanka muujinaya dhibaato biyo la'aaneed oo xilligan ay wajahayaan taasoo sababtay dhimasho kadib markii ay u diiwaayeen roobkii deerta oo ay ku xisaabtamayeen waqtiyadan oo kale saraakiisha deegaanka ayaa sheegay inay laba qof oo manaha u dhinteen halka qaar kale oo badanna ay iyo xoolahoodii ay la ildaran yihiin xaaladaha adag ee ka dhashay biyo la'aanta faafaynta warkan waxaa gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire
gudahan roobkii la filayay in xilligan deerta ay gudahan gobolada waqooyiga dalka Kenya ku hooraan oo suudac ayaa ku yimid deegaanada qarqood nahaatani qeydidan fara badan ayaa ka soo yeereeso xildhibaanka degmada Tarbaj laga soo doorto Xuseen Cabdi Barre oo saxaafadda la hadlaya waxa uu sheegay in deegaankiisa ilaa ayaa haatan laba qof ay oomara ugu dhinteen halka dhanka kale deegaanada qarqoodne haatan xaalad adag ay ka jirto wuxuuna baaq u diray dawladda dhaxay iyo waliba maamulka Wajir County
marka waxaan arkay haddan si ay sanadkan usman u bilaabanaya oo cimiladahan isa bedelayaan oo kulayl loo gelayaa soo naad soo socda waxaan arkay in dadkayga Tarbaj constituency khaasatan meesha leeyahay gunaan leeyahay dhinacan kale oo leeyahay El Yunus meesha leeyahay Majabo meesha leeyahay El Ben Ward kaas kulli badidiisba sida Ogoraale البن مغاردة هون جاي مشي ليردة قجاج جاي مشي ليردة يوم ما لب بدنو كلو نواحي كده كل جود ببي بي الآن أي حالة دخنتا مغاروين هاد ما أنتوا حاجة رصيد أجر العمل أيان حتى عيد اللي جود تكنا وبي أي كجر ما لنا حضرنا ساعات مغشين إن تروح كل انتي وبي صن عيال لقس ودرة وصن دبي عروق الصبح أي دب دمادين لبر كل دمادين وأكتين xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkeygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeyna
waa uu sheegay xildhibaanka in xaaladda adag ee haatan ka jirta degmooyinka kala duwan ee deegaanada haatan asaga laga soo doorto ay tahay bidindhaha laga sii qabsan karin xilligi roobka deerta la filayayna oo suudac uu ku yimid kulayl horlana la galayo taasina waxa uu sheegay in taasina ay tahay haatan bid cabsi fara badan oo uga qabaan dad fara badan oo kale inay ugu dhintaan deegaanka Tarbaj oo mare
xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkeygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeyna waxa kale oo ayadana warkan u dhiibaya in national government ayadana ay ku haleeyeen county kaliged oo ayagana idaaradihii biyaha ku saabsanay sida Northern Waterworks iyo idaarada kala badnaayo National Government ayagana ay ogaadaan iyo hay'adaha dawladda ahayn oo fursadaha bixiyaan. Waxaan u soo jeedinaa in Tarbaj constituency oo Wajir County xaalad qadar oo biira-aan ayay ku sugan tahay. Waan ka codsanayaa in xooggooda kulli ay isugu geeyaan oo ay u soo wajahaan inay soo gargaaraan xagga biyaha dadka Tarbaj constituency. Thank you so much.
Xogayaha joogtada wasaaradda biyaha mudane Yaxye Maxamed Daahiye oo isaguna ka hadlay xaaladda biyo la'aanta deegaanada qaarkood ka jirto ayaa si gaara waxa uu soo qaatay deegaanka Tarbaj, wuxuuna sheegay in deegaano fara badan ay haatani biyo dhaamis ka wadaan, ayna jirto qorshe dowladdu ay ugu talagashay.
Waxaad moodaa in roobabkii dayrta bilooyinka October, November, December ay aad u yaraayeen, weliba khaasatan deegaan baarlamaanadada qaar oo ay ka mid tahay Tarbaj inay ku yaraayeen. Taasna ay sababeysa in biyo la'aanta iyo xoogaha ciriiri ka jira biyaha ay meelaha qaar ay aad usii adkaato. Runtii, inkastoo aan hadda nagu soo food leedahay nagu soo socoto xilli kulaylka uu sii zaidi doono, khaasatan bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad sanadka soo socda 2025, haatan iyadoo weli roob la'aan iyo biyo la'aan ay ka jirta deegaanada qaar, deegaan baarlamaaneedka Tarbaj keligiis waxaan biyo u dhaaminaa ilaa 23 tuulo. 23 tuulo waxaa ka mid ah qaarkood haddii magacaabo Buurmeyo, Ogaraal, Hungay, Shabdhadhay, Alyuunis, Baladul Amiin, Diyacad iyo Mado. Dadka ku nool deegaanadaasi aan biyaha u dhaaminana waxay gaarayaan ilaa 100 kun qof markii la isku dardaro.
Yaxye ayaa waxa uu sheegay in degmooyin fara badan oo degmada Tarbaj hoos dhaco in ilaa iyo haatan 5 ceel ay ka qodeen, ayna jiraan tirooyin kaloo biyo laga waayey. Deegaano badan oo ka tirsan degmada Tarbajna ay tahay deegaanada inta badan biyaha aan laga helin dhulka hoostiisuna ay tahay haddii biyo laga doono in biyahaasi ay noqonin kuwa macaana, dadkuna ku habboon inay cabaan. Gudahaan isku soo celceliyo xaaladaha haatan gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiro ayaa ah in xaalada khatar oo dhanka biyo la'aanta degmooyin kala duwan oo Garissa County hoos dhaco, Wajir iyo Mandera xilliyada dhow ay soo foodaan ugu soo haysa ay soo food saari karaan kuleel iyo biyo la'aan ka jirta degmooyinkaasna, haatan dhaqdhaqaaqyo dadka reer guuraaga laga dareemayo in deegaanadooda ay kasoo guurayaan ayna isugu imaanayaan goobo fara ku tirsa oo biyo ay ku hareen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhalinyarada waxbartay ee Puntland ayaa loogu baaqayaa inay ku biiraan ciidanka booliska si ay halkaasi uga helaan fursado shaqo, isla markaana ay u daboolaan baahiyaha booliska ee la xiriira xirfadaha aqooneed. Sannadihii u dambeeyey, meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku biiraya ciidamada booliska. Puntland, ilaa iyo 800 oo dhalinyaro waxbartay ayaana ilaa iyo hadda codsiyo u gudbistay booliska. Taliska booliska Puntland ayaa sheegay inay saas u sameynayaan baahi booliis oo xilligan jirta iyo sidii ay u kordhin lahaayeen tirada iyo tayada ciidanka booliska. Wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay tali ku-xigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland, Gaashaanle Sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan.
Wax mar kasta hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay dardargelin iyo tayayn. Sidaa la ajligeed, maadaama ciidanka booliiska Puntland uu soo jiray muddo dheer oo 25 sano ah, hadda istaraatiijiyadda cusub ee 5 sano ee soo socota ee la diyaariyay sanadkan ayaa qayb ka mid ah waxay ka turjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliiska Puntland, iyo in waxa kan la yiraahdo booliisku uu fursad siiyo dadka waxbartay, sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhalinyarada dalka ku nool.
Baahida xilliga keentay maxay tahay?
Baahida xilligan keentay waxay tahay markii Puntland is ahayay booliisku 500 oo xubnood buu ahaa, dadkuna waxaa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka dadku aad u yaraa, waxaa hadda aad u kordhay dadkii. Sidoo kale waxaa isbeddel ballaaran ku yimid teknolojiyadii caalamku ku shaqeynayay. Sidaa la ajligeed, booliiska shaqadiisa oo dhan waxaa loo rabaa in teknoloji loo rogo, maadaama teknolojigaas casriga loo rogahayo waxay u baahatay in la helo dad si fiican ula jaanqaadi kara oo haddeer heerka aan taagannahay ka kobaxsan waxaa la diyaariyay marka habraaci iyo qorshayaashi lagu tageen lahaa arintaas waxaa la raadinayaa dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha ee haysta shahaadada digrii kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono 500 oo xubnood laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhammaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka IT-ga lagu shaqeynayo dhakhaatiirta loo injineerada loo dhalinyarada daaqa iyo deegaanka bartay loo kuwa caafimaadka bartay loo sidoo kale to kuwa saxaafadda bartay leh kuwa xeerarka iyo shuruucda bartay leh dhammaan marka arrimahaas oo dhan baa waxaan rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo waqtigan xaadirka
sidee nin dhalinyaro ah oo jaamacad dhameeyay muddo sanadaha dalkii dibadda wax ku baranayay aad uga dhaadhicinaysaan in booliisku qayb ka noqdo iyadaan ognahay baahiyaha booliiska xilligan
waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiisuna inuu waxbaray dalkiisana uu ku bartay una u baahan yahay in asaga uu adeego sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin mahayo qofkii booliiska noqon lahaa kuna shaqayn lahaa hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah qofkii ku shaqeyn lahaa dibaddana laga soo kireen maayo lana soo iibin maayo waa fursad u banaan dhalinyarada hadda inay galaan sidaasaan uga raaridayna
dhalinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababaraya mise dalka dibaddiisa
mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa inta waxa kan la yiraahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhigga oo ah ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka intaas ka bacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka ku soo qaadanayaan
ma jiraan dhalinyaro ilaa iminka idinla soo xiriiray oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo daneynayaa inay ka mid noqdaan booliiska Puntland
mobaylka hadda whatsappka codsigu ku soo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda 850 xubnood baa codsigu maraya dhinaca kaleeto emailada dadka soo diray oo dokumentigooda soo gudbiyay waxaa gacanta ku haya guddi kale oo hadda garow fadhiya ayagana dhammaan 15 bishan baa la shaacin doonaa qof walbana lagu wargelin doonaa inuu meesha uu iimaan lahaa lagu wargeliyo marka waxaan isleenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way iimaan doontaa waxaana lagu kala xuran doonaa mataqaana xaalada tira badan oo ama caafimaadka ahaato ama arrimaha waxa kan la yiraahdo aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ha ahaato kolle waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo 500 baa laga soo reebi doonaa
tali waxaa jira warar bulshada isla dhex marayso oo dhalinyaradan markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isu taga imaaraadka carabta oo kale dowladda imaaraadka taas majdha
aniga waxa hadda aad iga hadlaysaa waa arrin ku saabsan siyaasad booliiskuna siyaasiyiin ma aha laakiin booliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya kaalmo caalamiyana waa ku shaqeeya marka waxaan ku xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka booliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono kaalmo caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda Puntland
waa mahadsanta tale ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro waxaa jira danaynaya inay booliiska ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiiska fadhiistaan halka qaarkood kalena aa sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale marka nin dhalinyaro ah oo jaamacaddii soo dhameeyey oo muddo sanada dibadda wax ku soo baranayay sidee buuna u suurtagelaysaa in booliiskii uu qayb ka noqdo
uma hayo haba yaraatee wax qiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskiisa sababtoo ah booliiska London iyo kan Ingiriiska midna noqon uma hayo booliis fursadda waa haystaa waa inuu booliiskiisa ku biiro waddankiisa horumariyo hooyadii iyo aabihiisa iyo carruurtooda amnigooda ka shaqeeyo sidoo kale isla markaana waxa ummadiisa ku nooshahaana ku qanco fursadda u bannaano waa taas ayadaan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhaweynaynaa waxaana rajaynayaa xirfadaha ayay soo barteen oo gaarka qof walba in si gaar ah looga faa'iideysan doono waddankana ay isbeddel ku sameyn doonaan waxyaalo badan oo haddeer inaga maqan ay soo kordhin doonaan baan rajaynayaa insha Allah
tirada u baahan tihiin muwilasha oo kaliya mise waa gabdhaha
waxaa laga rabaa inuu yahay qof Soomaaliya reer Puntland ah shahaado haysta jaamacadeed u soo diyaar garoobay inuu booliiska ka mid noqdo wax sharciya oo gabar iyo wiil kale xusaya haba yaraatee ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa taliyaha hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland gaashaanle sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xuseen oo u warramayay wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay markan haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha kulamo kala duwan oo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa la ciyaaray kuwana maanta ayaa la ciyaaraya haddii aan fiirino dhinaca Ingiriiska kooxda Liverpool oo hogaaminaysa horyaalka ayaa 2-2 la dhaafi weysay kooxda Fulham Liverpool calaamada cas waxaa ka qaatay Robertson waxaan u ah kulan aad u adag oo labada kooxood ba ay si aad ay isugu weerareen. Kooxda Arsenalna xaaladii bareejada ayaa ku sii cuslaatay oo barbaro ay markale waxay la galeen kooxda Everton. Kulankan ayaana markaasi ay ka faa'iideysan weysay kooxda Arsenal barbarihii ay gashay kooxda Liverpool. Maanta waxaa dhici doona kulan weyn kaasoo u dhexeeya labada kooxood ee sida weyn cadow isugu ah ee Manchester City iyo Manchester United. Kulankan oo loo yaqaan Manchester Derby ayaa labada kooxoodba wax isku soo aadayaan iyadoo ay xaaladooda u liidato. Sanadihii u dambeeyay markastoo isku soo aadaan labadan kooxood waxaa aad u kacsaneyd kooxda Manchester City oo ilaa iyo 4 jeer oo isku xiga horyaalka Premier League ku guuleysatay. Laakiin hadda labada kooxood ayaa xaalad adag ku jira. Kooxda Manchester City 10 ciyaarood oo ay ciyaareen hal kaliya ayay badiyaan, kooxda Unitedna iyagoo tababarahoodii ciiriya xitaa waxay xalin la'yihiin mushkiladii haysatay. Natiijooyinkooda waana idin soo gudbin doonaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Ilaada walidi absiyo warwarbay wataan waan ka qalbigu kordhiyo wala aybiriya ta'ilaada walidi absiyo warwarbay wataan waan ka qalbigu kordhiyo wala aybiriya
taasi jacaylada waalida uu ku luuqayo Maxamed Maame ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.